헬로우.
Kutse Peetri kiriku juubeliüritustele jõudis minu töölauale mitu nädalat enne oodatud sündmust. Ja tänaseks on sellest juubelinädala vahetusest juba omakorda mitu nädalat möödas. Seda seetõttu, et saatesari, kus kirikuelus toimuvas kõneleme, jõuab kuule ette vaid korra kuus. Ja nii piditki need Peetri kirikus salvestatud jutuajamised eetrisse minekuks pikalt oma järge ootama. Samas, mida tähendavad mõned nädalad koguduse 140 aasta või siis kirikuhoone 125 aasta kõrval? Just nii väärikas on see Tartu Peetri kiriku lugu. Leping, millega 140 aastat tagasi lahutati Tartu Maarja kogudus ja moodustati uus Peetri kogudus, kirjutati Maarja koguduse ja linnavalitsuse vahel alla 1869. Aasta oktoobrikuus ja sel samal aastal kinnitas konsistoorium koguduse õpetajaks Wilhelm Eisenschmidti. Nurgakivi oma kirikule pandi 1882. Aastal ja pühakoda õnnistati 1884. Aasta suve lõpul. Sellest sündmusest on nüüdseks möödas 125 aastat. Peetri koguduse õpetajaks on alates 81. Aastast olnud Kalle Mesila. Kogudus on Tartu praaskonnas üks suuremaid, hingede arvuks on 4500 ja liikme annetajaid oli eelmise aasta seisuga 770. Kui palju nendest 770 reedesest orelikontserdist, laupäevasest ajalookonverentsist ja pühapäevasest jumalateenistusest osa said, seda muidugi ei tea. Kirikus on kohti mitmele tuhandele. Jehki sünnipäevalisi oli palju, oleks istumiseks ruum jagunud veel paljudele. Ju oli koguduse liikmete seas ka neid, kel isiklik kohal olekas siis kõrge ea, haiguse või ka mõnel muul põhjusel võimatuks osutus. Tänase seate kaudu jõuab ehk nüüd nendenigi killuke sellest soojast ja südamlikust, samas ka asjatundlike kõnelusi sisaldunud ja tänu meelest tulvil nädala vahetuse osadusest Peetri kirikus. Sellest ilusast ja rõõmsast peost, mida üks sünnipäev kokku tulnuile ikka tähendab. Püüdsin mikrofoni nii külaliste kui pererahva mõtteid, nii nooremate kui vanemate mõtteid. Rohkem kõnelusi kui mikrofon talletas, ajasime siiski mikrofonita ja eetri väliselt. Ja kõneainet pakub ju üks niisugune sündmus hulganisti. Ma usun tõesti, et vähemasti meil, tartlastena, on peaaegu, et kõigil oma suhe sellesse suursugusesse, kõrgusse kerkiva torniga hoonesse seal Narva mäel. Sajad meist on seal leeris käinud, sajad ilmselt sugulaste tuttavate laulatustel või ka igaviku teedele saatmistel. Tuhanded on ehk läbi paljude aastate käinud selles kirikus kõige erinevamatel kontserditel, mitmed kümned tuhanded puupüsti täis jõuluteenistustel. Aga kes nendele viimastelegi pole ehk söandanud sisse astuda, ju heidavad nemad siis vähemasti Peetri kirikust mööda minnes või ka mööda sõites pilgu tornikellale, noh kas lihtsalt hetkeliselt kella aega kontrollides sellest stiilis, et kui palju kell on, kas jõuan või jään hiljaks. Kui see tornikell juhataks aga mööduja mõtteid aja peale laiemas plaanis, kõnetaks seda kella vaatajat, kutsuks teda pühakotta sisse astuma ja oma tõtlikus elus aega maha võtma, siis see oleks parim, mida see kell teha saab. Tartu Peetri kiriku uksed on lahti kõikidele. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Mäletan, mina astusin esimest korda üle selle kiriku läve tudengi põlves. Jalgavas saates kõnelengi inimestega, kelle jaoks see väärikas pühakoda on oluline. Jutuajamiste vahele heliseb aga Peetri kiriku orel, millel organist Rolf Uusväli esitab Jakob Kreissi kolm koraali eelmängu. Ja salvestas need tartlasest organist ja muusikapedagoog Urmas Tanilo Tartu esimestel oreli muusikapäevadel 2003. Aastal. Nii siis läheme järgnevas tunnis nii sõnas kui ka muusikas Tartu Peetri kirikusse.
Mm-hmm.
sünnipäev see oleks, kui siin ei oleks külalisi ja külalisi on Tartu Peetri kiriku juubelitel. Täna palju on sõpru Soomest ja Saksamaalt, sõpru Eestimaalt, erinevate koguduste õpetajad on isegi saanud pühapäeval tulla. Anneli ja Sauli Ojalehto, teie ei põlanud kaugeks tulla Soomest.
Ei, hea meelega saime kohale.
Ja see ei ole mitte esimene käik. Teie Tartuskäigud ulatuvad väga kaugesse aega. Ja kõigepealt algasid nad nii, et see seos ei olnud ju kirikuga, sellest arenes välja side Peetri kogudusega.
Esimesed ühendused oli musiikkanimisten kautta, nad oli nuorten koorit, mis käis kyläs Tartu puolest, siinä Oulu ympyrysessä ja Oulu puolest. Se oli Kempelevalla nuorten koor, mis käisi siis esimerkiksi korta ja siis nad läksid. Musiikkanimisten kautta oli esimesed ühendused.
No mina mäletan oma esimest Soomes käiku ja see oli Tartu linna puhkpilleorkestriga koos ja me käisime Oulus ja siis ma kuulsin, et Kempeles on üks Soome-Eesti grupike. Inimesed, kes õpivad eesti keelt ja on väga kuidagi pühendunud eesti asjasse, kahjuks minul ei õnnestunud nende inimestega tookord kokku saada, aga miski siin maailmas pole jumalale võimalik, mul on tunne, et me oleme nüüd teiega kokku saadnud, et teie oletegi selle rakukese üks tuumik. On see õige, Anneli?
On, kindlasti on.
Kuidas teis Põhja-Soome inimestes tekis see huvi eesti vastu ja eesti keele vastu?
Kui on sõprat Eestis, peab eesti keelt oskada. See on see tõesti meie huvi. Ja mulle on alati meeldinud see, et kui ma natuke olen siin Eestis, keegi ei saakki selgu, et ma olen soomlane.
Pari korda on juba inimeset minun käist kysynyt, että kuidas sä leisit se Saaremaan inimesen omaksi naiseksi. Se raske y on natukkene raske, me suomenkielessä ei ole sitä. Aika se oli sellainen asia, että kun se söprus seltsi hakkas toimimaan Pohjanmaan Eesti seltsi, ja sellel ajal vielä Eesti ei ollut vapaa maa, niin meillä oli sellainen miele, että Eesti keele rääkijäitä maailmassa, liika vähän oleksi siis he olla rohkem. Se oli au asi meille, että me olemme se, kes oppib sen eesti kielen. Mitte niin muoti, että estlaste peaks oppiva suome. Kaikki tekeleminen ja huolitseminen ja asiat ja ajaminen läksin meidän söprysseltsis ja nende sitemeitte kohdalla estisse alati eesti kielessä. Ja meillä oli jopa voistelus, että kes niinku paremmin rääkipsi sitä. Ja no, esimerkiksi korta, kun mä sain Eestissä, mä 3 pitkää työpäivää oppisin itse kotus sitä eesti kieltä raamatusti. Ja mulla oli mitäkin muut api. Ja kun mä väkään naljakas sönä leitsi, huutsin köykissä vai naiselle, että kuule, sekin on niin naljakas sönä Eestis. Tämä jopa hakkas ytlemättä, älä häiri minun söökin saa valmiiksi. Aika niin kuin esimerkiksi korta saimme Tallinnassa, mä hakkasin eesti kielessä rääkimään. No oli hea arvata, että se nyt ei niin hästi käynyt, aga siis läks menemään. Ja Oulun ylikoulissa on alati eestikielen oppejout olemassa Tarttu ylikoulista. Ja siis me olimme jopa yhden talve ajaa 1 tunti natalas selle eestikielen kursuselle, että siis olemmekaan hea opettaja juuressa istunut. Siis meidän peaks kyllä natukkene oskata.
Se on ikka imeline, kuidas maailm on tegelikult väike. Ja tollest Oulus käigus puhkpilliorkestriga tekis minul suhe Oulu ülikooli ühe tudengiperega, sest meid seda Tartu linna gruppi mõjutati ju Oulu ülikooli linnakus. Ja sealgi tudengite seas oli neid entusiaste, kes tahtsid eesti keelt õppida ja kes siia maani on jäänud suhtlema meiega eesti keeles, mitte et meie oleks ära viitsinud või vaevanud õppida soome keelt. Aga Anneli ilus on nüüd see, et nendest sidemetest arenes välja siin Tartu suurte perede abistamine ja nüüd on arenenud ka välja koguduste vaheline sõprus.
Jaa, meil oli suur rõõmus siis kutsuda see Peetri koguduse kammerkoor. Nad käis seal meie juures ja saime kuulta nende head laulut. Ja siis hakkasimme mõtlema seda, et kas me saame siis tulla vastu. Ja niin saimme toesti, et nüüd 1,5 aastat tagasi se oli kevät. Ja teil on se kevät natuke varemman kuin meil. Et olit suur rõõm nüüd nähdä se Tartu kevät. Ja alati mäletämme seda, et oli toesti sellainen tore reisi, et millal me siis tulemme uuesti.
No see koguduse nimi on natukene keeruline, mina ei oskagi seda öelda, aga sõprus on tugev sellegi poolest, et nimi on keeruline.
Joo, siis meie koguduse nimi on Kiiminki. Mis siin on raske?
Vot ma ei tea, kui oled vähe kuulnud ja seda sõna vähe kasutanud, siis kiimingi, ega ta ei ole raske, aga vaata julge nagu välja öelda. Kuidas kiimingi rahvas siis arvab? Üks vana ja väärikas kogutus siin Tartus. Natuke nukker on see, et võibolla sünnipäeval on rohkem rahvast kirikus kui muidu, aga see kirik, see hoone on seotud niivõrd Eesti ajaloga. See on väga väärikas tähis ka meie rahvuslikus liikumises ja võiks olla rohkem inimesi, kes armastaksid siia tulla.
Aga see on sama probleemi igas maas. Meil on ka mitu korda kirik ja siin kyllä, jäälikyläs, missä me elämme, siinä on sellainen kokutus. Se, nimetämme sitä suomenkielessä seurakuntakoti, kokutus se kotu, kun se on kaikaa pyhäpäivä kello 13 jumalateenistus. Siellä on, voi olla, on ainut 10 nimestä kool. Me inimeset olemme pattuset ikäl pool maailmassa.
Ja meil jumala rahvana on väga palju veel teha, aga Sauli, teile jääb nüüd Peetri kirikut meenutama see ilus sall, nii nagu sõpradele siin sünnipäeval kingiti. Peetri kirik on siia peale tikitud ja te teate, kelle kätetöö see on?
Ei tea.
Need on puhetega inimesed, kes need sallid on teinud. Nii et on sellesse pantud rohkem südame soojust kui ühes masina tikandis ja see jääb siis mälestuseks nüüd sellest Peetri kiriku suurest sünnipäevast kõikidele armsatele sõpradele ja ojalehtude pere sealt Oulu lähistelt on siis need ühed sõbrad. Aitäh, et te tulite ja aitäh, et te ikkagi Eesti peale mõtlete.
Ja aitäh ja terve tulemast. Ja meie alati võtame vastu, kui eestlased tulevad sinne meie kantile.
Elupuu.
Aino Hein, ka need haldjad ei käi mitte koguduse ja kiriku juurde, aga sinu puhul vist tuleb öelda, et sina oled Tartu Peetri koguduse haldjas.
Ma ei tea, kas nii võib öelda, aga ma esmaspäeval olen... Meeldib mulle kirikus olla ja tõesti esmaspäeva olen kirikuga kahekesi ja jumalaga, kes siin on. Nii et kahekesi jumalaga on minul parem olla kui suures seltskonnas.
See tähendab seda, et esmaspäeval on kirikusaal tühi ja sa tuled siia üksi, sa saad mõelda oma mõtteid. Aga kui kaua aega Aino siin seob selle täna oma 125. sünnipäeva tähistava kirikuga?
Mina mäletan väga hästi enda siia tulekut või siia sattumist. Üks töökaaslane kutsus mind... Teisel jõulupühal 1989 kirikusse ma mõtlesin, et küll, et võiks ju minna, et kuhugi mõjal ole minna. Ja kui see sai ära, siis järgne pühapäev ma mõtlesin, kus ma läheks, et võiks uuesti kirikusse minna. Ja nii ma hakkasin käima iga pühapäev siin kirikus. Istusin üleval. Ja suvel ma küsisin oma vendade käest, et me oleme kusagil kirikus ristitud. Huvitav, kus kohal me oleme ristitud. Ja siis, kui ma tagasi tulin, siis ma... Leidsin öelda, koguduses inimesed laulavad mitte laululehtedelt. Ja siis mul oli kaks asja, mida õpetaja käest küsida. Läksin, küsisin kantseleis õpetaja käest, et mida lauldakse vastu. Ja teine asja, et kas me oleme siin ristitud. Ja kui õpetaja selle suure raamatu lahti võttis, siis ma nägin seal, mis oli 33. aastal kirjutatud oma nime. Täna ma viisin küünla õpetaja Treumanni hauale, kes ristis mind. Ja nii ma sattusin, kes siis ei olnud mul muud teha, kui ma käisin kogu aeg siin ja siis õpetaja kunagi ütles, et kas ei taha kirikus kaasa lüüa milleski. Ja tähendab, muidugi enne tuli leeris käimine ka, kuna ma tahtsin koguduse liikmeks, aga ei saanud muidu, kui pidin käima leeris, kuigi ma pidasin ennast hirmus vanaks selles leeris.
Ma tahtsingi küsida, et kuidas sa ennast seal sellises soliidses vanuses tundsid nende leeri laste seas?
Tookord olidki eakad inimesed ja ma üks ei julenud tulla, nii et oma töökaaslase, kes mind siia kirikusse tõi, kutsusin kaasa, panin ta ilma tema teadmata kirja. Me käisime mõlemad leeris ja nii ma olen koguduse liige, 1990 novembrikuus oli meie leer.
Ja sa räägid 1990, aga tegelikult saad sa ju vaadata tagasi aastase 1933. On ju nii?
Jah. Täna kui räägid õpetadest, et ta kutsus oma koju, aga mind ei ole ka kirjuks ristitud, vaid Treumanni juures kodus. Või oli leeri saalis, seda ma ei mäletagi.
Jah, nii see väikeste lastega tehti. No, mina olen sinust natukene siiski noorem inimene, aga ka minu ristimine ja ristimise pildid näitavad, seda talitust on tehtud kodus. Eks see oligi kombeks niivise? No kas sa kujutad nüüd ette sellises suures kirikusaalis, kuhu mahub 3000 inimest, et see väike lapseke peaks siin ristitama, kui veel talgi on? Või? Täna selle pidupäeva puhul on Peetri kiriku hoone kuidagi väga soe. Mul on meeles ikka siit teenistused, need külmad pingid, nii et naks ja naks ja tagumik pingi külge kinni, aga et te olete ta ilusti soojaks saanud. Või on kiriku majanduselus nii palju positiivseid nihkeid, et kütmine ei ole enam probleem?
On ikka. Kütmine on probleem ja nii soeda tavaliselt ei ole, kui praegu on. Aga eks juhatus kauples linnalt ja igalt poolt tuli annetusi, nii et me saime kütta soojaks selle. Juba eilse Oreli kontserti pärast pidi nagu soojem olema see kirik. Ja, aga eks ta läheb külmemaks nüüd jälle, kui see pidustused ära lõppevad, kui raha kusagilt juurde ei tule.
Me istusime abikaasaga seal tagapool ja ma vaatasin neid inimesi, kes on juubeli puhul kokku tulnud. Ja minul on kuidagi kurbus südamele, et see ilu ja see ajaluku suhteliselt vähestele inimestele korda läheb. Et võiks olla ju hoopis rohkem neid tartlasi, kes olles seotud läbi põlvkondade kirikuga, tunnevad selle kiriku saatuse pärast muret ja püüavad aidata. Ja istusime seal meie kõrval istus Tiit Weber. No tema on nüüd üks niisugune mees, kes oma enda kätega on painutanud siia kirikusaali ju neid sooja torusid. Kas sina seda aega mäletad? Õpetaja Mesila räägib sellest nii toredasti, kuidas Tiit siin ise keevitas, sellepärast oli vaja sooja sisse saada.
Ma tean küll, see oli siis, kui meie kantselei oli veel sealpool ja Maarja kirik oli siin. Siis ma tean, et ta käis küll siin, aga mina seda torude keerutamist või painutamist ei näinud. Aga ma tean, et ta juba siis aitas hästi palju meie kirikut.
Jah, ja tänase päeva puhul välja antud niisugune teateleht ütleb täpselt samamoodi, et Tiit on üks nendest, kes on oma õla alla pannud nii juubeli üritustele kui kirikutööle üldse. Aino, aga kuidas üldse saab inimeste südametunnistusele koputada? Kas on ka mingisugust sellist vahendit, et... Ega meil siin väga pikalt ei lasta rääkida, sellepärast ajalookonverents läheb edasi, aga Aino, minu küsimus on see, et kas on üldse võimalust inimestele südametunnistusele koputada ja kutsuda neid või võtta käes kinni nagu sinu sõbranna sul võttis või see siiski on ainult Jumala kätes, Jumala töö?
See on kindlasti Jumala töö, aga see võib-olla oleneb ka meie kirikust ja meie koguduse inimestest, kes oskavad siin ise leida pidet ja kui see kogudus on soe ja meeldiv ja inimesed siin lahked ja kenad ja näitavad, et nad on tõesti kristlased, siis see ka tõmbab inimesi siia kiriku juurde.
Aitäh Aino sulle selle ustavuse eest ja palju õnne mitme sünnipäeva puhul.
Aitäh.
kunstiajaloolane Tiina Mall-Kreem. On ju nii, et, et see Tartu Peetri kirik, mida me siin Narva mäel oleme Tartus harjunud nägema kogu oma eluaja, ehkki kirik seisab meie elueast tunduvalt kauem siin 125 aastat, siis see meie jaoks nagu midagi väga-väga tavalist on siin olnud ja ta jääb siia meist. Aga samas see, mis võibolla on, on natukene vähem kõneldud ja mida me võibolla oma argielus siit mööda sõites või mööda käies üldse ei mõtlegi. See kirik on sõna otseses mõttes mälestusmärk ja need seostad Eesti ajalooga on nii märkimisväärsed, et kurb on see, et paljud inimesed sellest ei tea.
Ja, on küll kurb, et me oleme ju nii uhked oma laulupeo pidude traditsiooni üle ja oma rahvusliku liikumise suurmeeste üle, aga me arva mõtleme sellele, et kui tähtsat rolli on kirikuhooned mänginud eestlaste eneseteaduse tõusus, mõtleme kas või Tallinna peale, kus 1862. aastal pandi nurgakivi, kaks nurgakivi, üks ühele teine teisele, kahele esimesele Eesti koguduse kirikule, Tallinna Jaani kirikule ja Tallinna Kaarli kirikule. Ja samal ajal ju kogu aeg Papa Jansen, ehk Johann Voldemar Jansen, oma ajalehtedes rääkis sellest, kuidas on Tartus vaja uut kirikut eestlastele, kuidas ei mahu ära Maarja kirikusse. Et eestlased tahaksid kristlased olla, aga nad ei saa olla, sest neil pole võimalus Jumala teenistusel käia. Ja ta kutsus kogu aeg rahvast üles oma kiriku jaoks annetama raha koguma. Et ta tõi seal näite, et kui te palju ei saa anda, et ühes kopikast on ka, et kui meid on 100, ja 100, iga üks paneb kopika, me saame rubla ja kui meid on 1000, siis saab juba 100 rubla ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta kogu aeg avaldas ka neid Venema luterliku toetuskassa ja abikassa neid aruandeid, mis ka inimestele olid nagu puuste punaseks tehtud. Et kui palju on annetatud, kes on hästi annetanud, et ta eeskujuga väga palju innustas just oma kiriku jaoks annetama. Ja ta piiblile viidates sageli ja püha sõna siteerides ka rääkis sellest, et miks on tähtis. Et kui on mesilane otsib oma kodu või pääsuke otsib oma kodu, et siis inimene otsib ka oma pesapaika ja tore on, kui võõras kogudus lubab või saksa kogudus lubab eestlastel käia oma kirikus. Jumala teenistusi pidama, aga see pole see, et sa alati tunned ikkagi ennast seal võõrana. Ja ma kujutan ette, et see tõepoolest oli ka niimoodi sellepärast, et sel ajal ju hügeenist hakati väga palju rääkima. Ja on ju teada, et kuidas sakslased pärast Eesti Jumala teenistust Jaani kirikus nina kirtsutasid, et kirik on lõhnab teisiti. Et need on sellised lihtsad ja inimlikud asjad, aga nad kõik mõjutasid, et see oli ikkagi seisusliku ühiskonna aeg. Ja see, kui eestlased suutsid ehitada järsku, eks ole, suurematki kirikud kui sakslaste kirikud, siis oli see ikka väga kõva sõna, et Tallinnas võib-olla mitte suuremad, aga kaks korraga. Kui Niguliste, Oleviste ja Toomkirik, aga Tartus, eks ole, oli ülikooli kirik, mis koondas ülikooli rahvas, kus põhiliselt olid ju ikkagi sakslased. Oli Jaani kirik, kus Saksa kogudus käis. Maarja kirik oli juba eestlaste kirik, see oli suur võit. Ja siis Peetri kirik ja Vene kirik loomulikult, aga see oli ikka tõesti suur saavutus. Et see aitas meil ka saada iseseisvaks, ma olen sellest täiesti kindel.
No seost laulupeoga teatakse natuke rohkem võibolla sellepärast, et see mälestuskivi siia kiriku ette haljasalal on pandud ja et kirik on ehitatud esimese laulupeo paiga peale, et sellest on ehk rohkem räägitud. Aga see seos rahvusliku liikumisega on vist küll kahjuks kahetsusväärselt üldsuse ees saladuse loori all ja ma panin tähele, kui te ettekandes just rõhutasite seda, et Jansen kirjutas Postimehes sellest, et kirik on rahvast tulvil, osad inimesed seisavad ukse taga, siis mõtleme seda tänast päeva. Kirikud on rahvast tühjad ja mitte keegi ei seisa ukse taga. Täna Tartus avati üks järjekordne väga suur kaubanduskeskus, see halvas kogu selle kandi linnaliikluse, mitte et kauplust, ma ei tea, mis seal toimus, aga linnaliikluse. Et ühiskonna elu on tõesti muutunud täiesti teissuguseks. Kui te kõnelesite, siis tollel hetkel ka vist läks ära kuulajate seast Postimehe ajakirjanik ja mul oli nii kurb, et see Jansenile viide jäi minu mõelest temal kuulmata. Et ma nii lootsin, et me loeme nüüd Postimehest võibolla midagi niisugust. Et Peetri kirik on väga omapärane ja huvitav. Te ütlete, et selle kirikuga on seotud ka esimene arhitektuuri konkurs üldse.
Ja kiriku arhitektuuri konkurs tõesti. No, ma pean hakkama natuke laiemalt pihta võibolla sellest, et meie arhitektuuri või ütleme muinsuskaitsed toetavad kirikute parandamist ja uurimist, mis on väga hea. Aga sageli, mis on minu arvates sugune põhiraskus, on see, et vaadatakse kirikuhoonet üksinda. Ei vaadata teda nagu kontekstis, et mis on ühe ja teise kirikuhoone puhul see kõige erilisem ja olulisem asi. Ja kui vaadata niimoodi aastakümnete lõikes, no räägime 19. sajandis, siis on see nii, et 1860. aastatel, mida nimetatakse suuresti Balti-Saksa kevadeks, kus Balti-Sakslased pärast Aleksander II võimule tulekud uskused, et nüüd tulevad luterlikule kirikule sakslusele ka seal hulgas paremad ajad, et siis väga palju arhitektide projekti järgi ehitatud kirikuid tehti. Aga 70. saavad võtavad võimust aga põhiliselt ehitusmeistrid. Et lihtsalt kohalik meister siin on see Mühlhausen, Põltsamaa mees, kelle projekti järgi tehakse põhiliselt neid kirikuid. Ja lõpuks 80. aastatel hakkavad uuesti tulema need arhitektide projektide järgi kirikud. Ja siin on nüüd jälle tõesti see Tartu Peetri kirik nagu hea näide, nagu eeskuju. Et selle kiriku projekti leidmiseks korraldati konkurs, ja muidugi see oli jällegi siin kohalikud mehed Peterburis rääkisid, et peaks tegema ja Peterburi arhitektide ühing võttis selle teha ja tulemus on suurepärane.
Teie ettekanne oligi just nimelt Peetri kiriku arhitektrist Viktor Schröterist ja te näitasite ka mitmeid erinevaid tema töid. Noh, Peetri kirik oma hilguses on meil kõigil silme ees, aga neid töid oli nii erinevaid. Pühakodasid oli teisigi, aga oli ka näiteks vaksalihooneid, täiesti uskumatu, aga seal oli ka üks loomalaut, oli villasid, oli väga uhkeid ja ilusaid ehitisi. Seda kõike oli nii palju ja ma arvan, et ei näidanud pilte sugugi mitte kogu tema loomingust, et tekis küsimus, kuidas üks inimene oma eluajal nii palju jõudis. Kiriku ehitamine, see pole lihtsalt ühe kaasaegsest ehitusmaterjalist neljakandilise kuubiku kokku klopsimine, kaugelt mitte.
Ja, aga me kujutame võibolla tänapäeval ette, et arhitekt tegeleb ühe projektiga algusest lõpuni. Aga nüüd ma võtan näite oma kapsaaiast, et Kadrioru kunstimuuseumis, kus ma töötan, et on teada ju, et Kadrioru lossi projekteeris Niccolò Michetti, Itaalia arhitekt, Peterburi peaarhitekt. Ta käis kaks korda Kadriorus. Ja samamoodi ilmselt on ka selle Schröteri projektiga, et ega ta ei pühendunud selle kiriku valmis ehitamise. Oleks ta seda teinud, ma arvan, et selle kiriku sisustus oleks olnud teistmoodi, sest mitte ma ei taha sugugi alahinnata seda, mis praegu on tehtud, aga ütleme, et sallise altari kujundusi, ma ei räägi praegu altari maalist, altari seinast ja kantsleid on tegelikult Eesti kirikudes väga palju. Et ma ei tahaks öelda siin, või ma siis ütlen kataloogi kaup, aga mitte sellest tähendusest, mis ta tänapäeval on, vaid 19. sajandil tegelikult tulid niisugused kataloogi kaubad, et kataloogid trükitud näidislehtede kaudu hakkasid levima altari, seinte ühesugused tüübid, kantslid, oreli, fassaadid, pingid, altari, lühtrid ja nii edasi ja nii edasi. Et tõesti, no see kiriku kaunistamine oli väga tähtis ja mis on võibolla hoopis enne kuulmatu asi on see, et tõepoolest, et siin 1870. aastatel üritati teha luua kiriku kunsti ühing. Ja selle taga olid pastorid ja Tartu ülikooli teoloogid. Et siin kohal ma küll kutsuksin kõiki inimesi, kes on kirikuga seotud nagu üles mõtlema selle peale, et mis asi on kiriku kunst ja kuidas seda on püütud luua just oma kirikule vajalikuks ja oma jumala teenistuse kasuks rakendada, et usuti tolle ajal, et kunsti kaudu on võimalik inimesi mõjutada, neid jumala juurde tuua, ja see on kindlasti see, miks Köhler ka maalis Eesti Kristuse, nii-öelda Eesti Kristuse, et Kristus ei pidanud olema keegi kauge võõras kuskil, võõra rahva seast, jumala poeg, aga ta pidi olema meile lähedane, pidi olema selline, et tekiks tunne, et ta mõistab meid ja meie teda.
Peetri kirikus on tõesti ajalugu sõna otseses mõttes meile vaadata ja Köhleri altari maalist kõneleb praegu sellel ajalukonverentsil edasi kunstiajaloolane Lili Parhomenko, aga kui teie, Tiina Mall-Kreem, kunstiajaloolasena nüüd seda Peetri kirikut näete ja kui te uurite ka Peetri kirikuga seonduvad, siis mis võibolla oli teie jaoks kui kunstiajaloolase jaoks kõige rabavam sellest, mis seondub selle pühakoja 125 aastaga?
Väga raske on olla õiglane, aga ma tõesti, minu arvates on palju räägitud ja ma ise olen ka palju rääkinud Otto Pius Hippiusest, kes on Tallinna Kaarli kiriku ja Narva Aleksandri kiriku kavandanud ja sellest, et kui pühendunud ta oli protestantlikule, mitte luterlikule, protestantlikule oleks õige mõelda kiriku ehitusele. Ja selle kõrval oleme me kunstiajaloolased lihtsalt Schröteri nagu ära unustanud või ta on varju jäänud, teenimatult varju jäänud, et tegelikult on Schröter väga moodne mees ja võrmugi mitte halvem, võibolla vastu pidi kui Hippius. Et lõpuks noh tõesti need positsioonid, kes keda või et selleks, et ühte või teist määrata on vaja konteksti. Ja seda ma ka ütlen, et kui mul see võimalus siin on, et ma olen ju sellainen vaikne kabinetiteatlane, et kui restaureerida kirikuid, kui toetada nende korrashoidu, siis mõtestatult, et mida me tahame ühe või teise kiriku juures näidata, mis on erakordne, mis on tema tähendus olnud ja praegu on, et seda on vaja, siis saab raha õigesse kohta. Ja kõikide kirikute juures on midagi täiesti erandlikku, et selles ma olen ka üsna veendunud, ainult, et seal oleb üles leida ja tuleks joonistada selline kaart, mis näitaks meie kiriku ehituskiriku ajalugu, koguduste kiriku ehitust. Ma rõhutaks just 70-sakad Eesti kogudused väga palju, mitte ainult Tartus, vaid ka mujal kirikuid ise ehitama, et näitaks seda nagu võimalikult ühtlaselt ja põhjendatult. Ja mis nüüd Tartu Peetri kirikusse puutub, siis erakordne on selle arhitektuur. Ja tõesti, et kui võendeks vaadata ülikooli kirikud, mis esmapilgul tundub nii erandlik, siis see, et Tartu ülikooli kirikul ja Tartu Peetri kirikul on ruudukujuline koguduse saal, kus inimesed, koguduse liikmed on toonud võimalikult lähedale altarile ja kantslile. Et see on väga tähtis. See näitab seda, kuidas arhitekt ikkagi on mõelnud selle protestantliku jumala teenistuse olemuse peale. Et jutlus peab olema hästi nähtav, et altari teenistus, püha õhtusööma sakramenti läbiviimine peab olema hästi nähtav. Et see on tähtis ja et õpetaja ei ole kuskil kaugel, kõrgemal, vaid kui õpetaja on inimene koguduse hulgas.
Saan ma teist õigesti aru, et kui me nüüd suudaksime Tartu Peetri kirikut korrastada, siis me peaksime alustama just nimelt sellest kirikuruumist.
Minu arvates küll.
Thank you. Elupuu.
Kalle Mesina armastab nii kenasti alati öelda, et siin on mitu koguduse oma last. Ja need lapsed on muidugi kõik ristiga mehed. Kauaegne endine eksikoguduse õpetaja Urmas Oras, kes praegusel hetkel teenib küll vanureid Tartu hooldekodus. Valdo Reiman, Jõgeva koguduse õpetaja ja Kaido Soom, sina nüüd siis siin Peetri koguduses ikkagi teenid ja oled siis Peetri koguduse abiõpetaja. Mis tunne on niiviisi, kui ametivend ütleb teistele ametivendadele, et koguduse lapsed on soe tunne südamel või tahaks vastu öelda, et me oleme ikka ka juba kirikuõpetajad?
Ei, noh, eks igal ühel ole ikka oma kodukogudus ja alati on, nagu öeldakse, hea tulla oma lapsepõlve maadele ja võib küll ütelda ühtepidi nagu, et mis siis minu ajal teisiti oli või nii edasi, aga kirik on ikka kirik ja kogudus on kogudus ja kuna ma ka praegu olen selle koguduse liige ja ka arvata või kunagi ka maetakse võibolla mind siit kirikust, siis minu jaoks on see kodukogudus ja see on muidugi selline eriline tunne, mida ei saagi võibolla sõnades väljada.
Kaido, ei saa seda lapsepõlve koguduseks nimetada?
Ei saa, seda küll mitte. Aga minu on täiesti puht juhuslikult see kogudus, minu kodu kõige lähem kogudus. Kodumaja asub praktiliselt siin samas risti peal ja siia kirikusse tulemine on selline tõeliselt lihtne tegevus. Et esiteks sellepärast, et see on toredad inimesed ja teiseks sellepärast, et see vahema on nii väike, et näiteks kui mõni asi juhtub ka maha jääma, siis ma jõuan alati kodus läbi käia. Ja mulle väga see kirik meeldib, see on väga, väga ilus ja selles suhtes see, et keegi mind nimetab koguduse lapseks, kes on just väärikam ja auväärsem, see on ainult austav, sest me kõik ju oleme ühtviisi Jumala lapsed ja niiviisi ka kahtemata koguduse lapsed, kui me kogudusega seotud oleme. Ja mina siin töövaldkondes just vastutanud ka laste ja noorte töö eest, nii et selles suhtes leeri lapsed on ka minu õpetada kõik ja ega need leeri lapsedki enam nii väga lapsed ei ole, et mõned neist on just jupmaad vanemad, nii et kõik on elus suhteline.
Urmas Oras, mis tunne on koguduse lapsena olla ühe suure koguduse väärikal juubelil?
Tõelt tunne on hea ja ülev. Noh, mis mõttes ma olen Peetri koguduses laps, ma olen siin väikse lapsena ristitud ja kuni enam-vähem 23. eluaastan oli see kirik minu jaoks jõulukirik. Nii kaua kui ma mäletan jõulusid, me käisime väiksena ka vanematega siin kirikus ja noh, minu jaoks see kirik on üks kiriku etalon. Vanemad siia ka kuulusid, ehkki nad ei olnud väga sagedased kirikulised, ikka vist põhiliselt jõulukirikulised. Ma lapsepõlvest on meeles eriti see altari ehitis, et mingi lapsepõlve mälestus, et seal oli just nagu teine kirik selle suure kiriku sees. Kangesti need altari sakid ja tornid meenutasid ühte kirikuhooned. Inimene suuremaks kasvab, siis hakkab nägema kõike ju selgema pilguga. See kirik on ilus ja minul isiklikult on sellega ka häid mälestusi. Olen siin ise ka kuulutanud kantslist Jumala sõna, jaganud sakramenti, aga mu laulatus toimus siin ja eeti laulatusega saigi alguse või et laulatuse eelnenud leeris käimisega saigi alguse siis see teadlik kontakt Peetri kirikuga. Imetlen inimesi, kes linnakoguduse suudavad teenida õpetajana ja ka Kalle Mesilat, kes on siin ei oskagi need aastaid nüüd on ta oma 30 või selle ümberist peaks olema tema teenistusaastaid siin. Ta on jaksanud seda tööd teha ja samas ka minu juhendaja, kui ma kord alustasin õppimist kirikuõpetajaks, juhendajan oli ta väga meeldiv, isegi mitte niivõrd isalikult vennalik juhendaja. Ja et ta ka nagu ei näinud oma õpilastes, ei märganud küll seda, et oleks näinud oma õpilastes konkurenti või nii. Olid väga meeldivad suhted omalele on siia maani, et õnnistuste jõudu temale.
See Peetri kirik on nagu sümbol. Ta on siin Narva mäe peal ju seisnud 125 aastat ja meie võtame seda vist ise enesest mõistetavalt, et ta siin olemas on. Aga kui me nüüd seda ajalukonverentsi kuulasime ja siis see motiiv, mida kunstiajaloolased välja tõid, et, et kirik on ka Eesti ajalugu silmas pidades absoluutne teetähis ja seda on vähe räägitud.
No kindlasti sellepärast, et kui nüüd ma nagu endast räägiks, siis ma ei kujutaks ilma selle kirikut oma lapsepõlve ja kogu oma nooremat elu ette, sest kui ma ka siia saatsin mälestused, siis ma panin selle pealkirjaks ühe Peetri kiriku kõrval kasvanud või elanud poisikese lugu, me elasin siin faktiliselt kõrval, kaks maja eemal, seda maja küll kahjuks ei ole enam. Ja ma mäletan, kui ma tulin ju isegi tuast välja, ma nägin kirikut esimesena, teine asi ma kuusiga kella lööke tuppa ja nii edasi, et noh, faktiliselt nagu pastoraadis elatud, kuigi ma ei ole ju vaivaliku perest pärit.
Aga kui me võtame selle ajaloolise momendi ja mõtleme Eesti rahva ajaloole?
No kahtlemata on see kirik olnud väga oluline on praegugi, et kui näiteks minu sellised põnevaimad kogemused on siin olnud mingite konsertite avamine või eelmine aasta jõuluõhtu teenistus, kus oli üle 1200 inimese kohal, mis oli absoluutne kohal olevate kuulajate rekord minu elus ja mõeldi näiteks ema ja isa olid kirikus ja lisaks emale isale veel mitu tuttavat Tartust, keda ma tahtsin kõike näha kantslist jutluse ajal ja ma heitsin nagu sellest suhtest pilku, aga ma nägin ainult rahva massi ja see oli nagu selline väga põnev kogemus, kui sa näed, et tõesti on inimesi, kes tulevad, kuulavad ja see kirik mahutab need kõik inimesed ära ja nad võivad siin olla Jumala sõna ääres, et selles suhtes ta on oluline. See seotus laulupidudega või seotus rahvusliku ärkamisega. Ja selles suhtes on seal kirikul olnud väga oluline roll ja ma usun, et see roll jätkub ka tulevikus.
Eks Eesti kiriklik maastik ole nii erinev ja on ju kohti, kus kirikuid ei ole ja noh, Valdo, sinuga oleme ennegi rääkinud seda, et Jõgevale küll enne sõda kohalikud inimesed hakkasid materjali kiriku ehituseks koguma, aga kirik ei ehitamata. Sinu kogudus ei käi koos sellises sakraalehitises. Siin on 125-aastane kirikuhoone. Kaidol on olnud võimalus teenida Vigalas. Ka seal on kirik. Me mõnikord ootame, et neid vanu ja sõna otseses mõttes ka arhitektuurilisi mälestusmärke aitaks korras hoida keegi. See on vist igivana probleem, mis on ja jääb, aga kui on ikkagi tõesti niisugune väljapaistev ehitis nagu siin on, küll räägivad seda meile arhitektuuri ja kunsti ajaloolased ja selge on see, et ühel kogudusel, kui ta on ka tuhande liikmeline, on keerulist sellist hoonet hoida. Kas see on kirikuõpetajate suurim südamevalu ja sina võid kergelt hingata, et sul ei ole vaja Jõgeval sellist kirikuhoonet hoida?
No kindlasti on ta küllaltki suur ja raske ülesanne hoida korras hoonet, mida tookord see 27 000 hinge üleval pidas ja ka ehitas. Aga nii nagu tänagi peapiiskop oma jutluses ju ütles, et Peetri kirik on nagu üks Tartu sümboleid, siis kindlasti võib-olla peaks ka linn oma õla ja nõu selle alla panema, et see pühakoda võiks oma hiilguses särada. Ja ka teine asi, kui heilegi konverentsil räägiti sellest, et ta on ju ehitatud faktiselt sellele kohale, kus on olnud esimene laulupidu, siis on juba ta selles mõttes rahvuslik sümbol ja miks ei võiks olla ka suuremal määral siis hoitud ja kaitstud, kui ta praegu võib-olla on.
Miks kiriku hoidmine on terve rahva kohus ja aegu alles oli siin ajakirjanduses suurem arutelu mängu üle, kus kutsuti lausa kirikuidist põletama. Ma ei ole küll ise seda mängu näinud ega ka tuda mängu aluseks on raamatut lugenud, nii nagu mängu autor ka süüdistab seda, kes avalikult julges sõna võtta selle mängu vastu. Aga ka selle mängu ja vist ka raamatu autor siiski tunnustab kirikuid, kui arhitektuuri mälestisi ja arvab, et neid tuleks korras hoida. Olen ise olnud jah aastaid maakogudusõpetaja ja tean, et ka kogudus ise ei ole suuteline seda kirikut korras hoidma. Tartu Peetri kirik on suurem ja kogudus on ka kordi suurem, kui see minu maakogudus oli. Aga näha on, et tegelikult ei käi oma jõud üle, et abi on edasti vaja. Aga noh, teame ka, et abi jagatakse vist esama joones sinna, kus on kirik lausa kaela kukkumas ja seda, mis Peetri kirikust praegu ei näe. Ei oskagi sellele probleemile lähendust näha. Nagu kiriku juubel eelgi oli ajalehe intervjuu juhatuse esimehe, kes kurtis, et õieti juubeli rahad läksid tuletõrje signalisatsiooni alla kinni ja jäta või juubel pidamata. Noh, juubel pidamata ei jäänud, ilmselt teidus siiski annetajaid ja raha ju maailmas leidub ja vahel Jumal laseb seda ka liigutada sinna, kus tehti edasi tarvis on.
Kui me vaatame, siis praegu on nagu kirikuks probleeme, kahtlemata see, et põhjakülje katus sajab läbi. Ja kui näiteks vihma tuleb ja ma olen õhtuleeri tunnis olnud, siis on täiesti kuulda, kuidas rõdu peal vesi tilgub. Et see on nagu tõsine probleem ja on selge, et kogudusel puudub finantsid selle töö tegemiseks, sest näiteks kas või küttekulud. Kui me mõtleme, siis maksab ühe korteri kütmine, siis me võime selle korrutada mitme kümnega ja me saame selle kiriku kubatuuri on ju. Ja siiski me eeldame, et see kirik oleks enam vähem soe, sest muidu inimesi ei tule, kui siin külm on. Et siin on nagu selline olukord, et tegelikult tuleb tõsiselt mõelda, kuidas õnnestub neid remondi asju teha. Ja samas tegelikult tuleb mõelda ka selle, kuidas kogudus võiks kasvada. Sest see on ju pea eesmärk, mitte see, et meil on hoone, vaid sellel hoonel peab olema oma sisu. Ja seks sisuks saab olla kogudus, aktiivne kogudus, tugev kogudus, kasvav kogudus. Ja nad on oma vahel väga tugevas seoses. Mida rohkem on inimesi, seda rohkem on võimalus ka remontida, kuid samas on ilmselge praeguses olukorras, et kogudused ei suuda neid suuri vanu hooneid hallata, kuhu on tõesti nii palju istekohti tehtud, et nad isegi jõuluõhtul suure vaevaga täituvad. Jõuluõhtul muidugi see aasta võib reklaamina öelda, et see aasta on nüüd esimene aasta, kus on jõuluõhtu 4 teenistus Peetri kirikus. See tähendab kell 10, kell 3, kell 5 ja kell 7 õhtul. Nii et jõuluõhtul on kõik inimesed siia tere tulnud ja ma usun, et see kirik suudab need inimesed, kes kõik tulevad ära mahutada.
Elupuu.
Tartu Peetri kiriku sünnipäeva nädala vahetusel salvestatud materjalidest pani saate kokku Mare Pihlak. Tervitused ja õnnistussoovid ka siit Pereraadio toimetusest kõikidele selle koguduse armsatele inimestele. Jälle kuulmiseni!
Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.